halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.5 mitirband iyo sidoo kale hirarka FM-yada ee qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika.
Timba waa hadda 7 bisha December sanadka 2014ka idaacadda waxaa si wada jir ah idin kugu daadinaya anigoo ah Daawud Aweys iyo Aash Ibrahim Aadan.
Dabcan haa arintaasi shalay baa iyo habeen hore waa ciidamada magaalada ay ku sameynayeen hondo ama aad ugu wareeganayeen dal walba oo magaranaysa dad loo qabtiin waa jiraan baaris baa socota marka runtii ciidamada way howlgaleen waana ku dhex jiraan.
Waa fayenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Siyaad Sheekh Umar Sheekh Daahir oo aan ka wareysanay xaaladda nabadgelyada Baydhabo kadib weeraradii Jimcaha ka dhacay ay dad badan ku dhinteen
isagoo falaas lagu tiftiray laysu tabishaaha tafuureenka sheekada rag way istiraatireeyay kaftan aan turxaan lagu ogeyn laysku tuurtuur.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaajaa iyo qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha door dhow maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda Cawisnimo, barnaamijyada wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Dabeylo xoog badan oo loo bixiyey xagabit ayaa ku dhufatay bartamaha dalka Filipiinis. Dabeylahan xoog badan ayaa ku socday 210 kilometer saacadiiba. Bagaasa oo ka tirsan hay-adda saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa maanta waaxda waxa uu sheegay in dabayshan ay burburisay agabkii kalluumeysiga ee bulshooyinka ku nool meelaha durugsan sida jasiiradda Summer Island, waxaana ay saqafka ka qaaday guryihii iyada oo baddana ku dartay guryahaasi islamarkaana korontada ka dhimisay magaalada oo dhan. Dadka wax saadaaliya ayaa sheegaya in dabayshan xagabeet ay sii socon doonto ilaa 3 maalmood inta ay ku gudubto bartamaha Filipiinis. In ka badan 500,000 oo qof ayaa laga daadgureeyey tuulooyinka ku yaala xeebaha iyagoo lageeyey goobo ay si ku meel gaar ah ugu sii noolaan karaan.
Dibadbaxyo ayaa maanta waxda ka sii socday dalka Maraykanka qaybo kala duwan. Dadka isu soo baxay ayaa ka gadoodsan dilkii askari booliis oo cadaan ee u geystay nin madow aan hubaysnayn. Askarigaas oo xeer beertii dacwadiisa qaaday wax dambiya ku weyday. Dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid yihiin New York, Washington, Detroit, Los Angeles, Houston iyo Seattle. Dibadbaxyaasha badankooda ayaa dhulka iswaray iyagoo isku gudbay dukaamada waaweyn islamarkaana xiray wadooyinka muhiimka iyagoo isku ekeysiinaya sida meydka. Waxay dadkaasi ku dhawaaqaya nolosha dadka madoobi qadarin ayay leedahay. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday inuu ka hadli doono waxa ugu yeeris aaminid la-aanta soo kordhaysa ee dhex taala booliiska iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Subaxyadan u dambeeya ayaa bilowday 4:00 markii xeer beegti ku sugan gobolka New York ay dacwad ku soo hoogi weyday Daniel Pantaleo oo ah sarkaal booliiska ka tirsan. Pantaleo ayaa qoorsagaar ama xuurto ku neef qabatay Eric Garner oo 43 jir ahaa, 6 caruurna dhalay.
Dowladda Mareykanka ayaa xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba ka sii deysay 6 nin oo ku xirnaa xabsigan. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in 4 qof oo u dhashay dalka Siriya, qof u dhashay dalka Tunisia iyo qof kale oo Falastiin ah in la geeyey dalka Uruguay si dib u dejin halkaasi loogu sameeyo. 6 qof ee ku xirnaa xabsiga Guantanamo Bay dalka Cuba ayaa loo haystay iyadoo lala xiriirinayay inay ahaayeen xag jir xiriir la leh ururka Alqaacida, laakiin dambigan marna laguma xukumin. Waa maxaabiistii ugu horreysay ee xabsigan laga sii daayo ee loo diro Koonfur Ameerika.
Saraakiisha amniga dalka Pakistan ayaa sheegay in duqeyn ay sameysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Mareykanku leeyahay dishay ugu yaraan 4 mitiriinta ka mid ah, tiro kalena ay ku dhaawacday. Duqeynta ayaa ka dhacday dhisme ururka Taliban leeyahay. Saraakiisha militariga ayaa sheegay mid ka mid ah raggii duqeynta maanta ku dhintay xubin ka ah ururka Alqaacida, inkastoo ayna weli wada aqoonsan dadka la dilay. Saraakiisha ayaa sheegay in Xaafis Guul Bahardur oo lala xiriiriyo Taliban Pakistan dhismahaasi adeegsan jiray, hase yeeshee ayna caddeyn in in Mr. Bahadur uu xilliga duqeynta goobta ku sugnaayo. In kale, duqeyntan ayaa timid maalin kadib markii askar reer Pakistan ay dileen Cadnaan Shukri Juma oo ah sarkaal sare urka Alqaacida ka tirsan. Sarkaalkan ayaa laga doonayaa dalka Maraykanka isagoo lala xiriirinayo inuu ku lug lahaa isku day la doonayay in bamba lagu qarxiyo xarumaha tareemada dhulka hoostiisa mara ee magaalada New York.
Si wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xaaladda magaalada Baydhabow ayaa degan maalmo kadib weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee magaalada ka dhacay maalintii Jimcaha. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabooyin amniga lagu xoojinayo. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka kula xiriiray afhayeenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya siyaasi Sheikh Umar Sheikh Daahir oo ku sugan magaalada Baydhabo, waxaana ugu horeyntii weydiiyay sida ay xaaladu tahay weerarkaasi kadib.
Arrintaasi arrin hadda Soomaaliya ku cusub maaha, laakiin waxaad ogaataa magaalada Baydhabo shilkii daraada ka dhacay wuxuu ahaa shil runtii aad looga naxay, dhib badan geystay. Laakiin muddo 5 bilood oo aan ku sugnaa magaalada Baydhabo wax dhiba kama dhicin, haba yaraatee xataa hal qof laguma dilin. Marka nimanka nabadiidka ah oo mar walba yacni ku dadaalaya inay dadka ka nixiyaan ama waan joognaaya la ogaado oo kale xataasi sameynayaan oo ogeysiisa, marka taas waxaan u garan karnaa dad naflacaari ah oo yani meelay maran waayey. Run ahaantiin hadda waxaa loo tabaabushaysanayaa in lagaba sifeeyo guud ahaan degmooyinka ku harsan gobolka Bay iyo gobolka magaramaysa ee Shabeelle Hoose iyo gobolka kool intaba. Marka arrintii dhacday run ahaantii waxay ahayd wagab kool, arrin digniino ah.
Marka dabcan sida aad ka dhawaajinayso, arrintaasi waxay ahayd arrin aan looga baran magaalada Baydhabo inay ka dhacdo. Haatan maamul ayaa meesha ka dhismay, waxa shacabka idinka sugayaana waxa weeyaan in la qaado tallaabooyin amniga lagu xoojinayo. Ma jiraan wax tallaabooyin oo muuqdayla haatan maamulka uu qaado oo ku saabsan in amniga la xoojiyo magaalada iyo deegaanada maamulka kooban intaba?
Dabcan ha, arrintaasi shalay baa iyo habeen horeba ciidamada magaalada waxay ku bitameynayeen roondo ama aad ugu wareeganayeen meel walba oo magaranaysa dad loo qabtayna waa jiraan, baaris baa socota. Marka runtii ciidamada way howlgaleen, waana ku dhex jiraan, laakiin ogow tuuga kula taala dadkaana weydo Soomaali waxay dhacdo dadkaada ma weydo qof Soomaali oo kula jooga oo dad karmid ah oo aan hadda adyasi kara ahayn oo raba dadkiisi inuu dhibaateeyo waa arrin dhib badan. Laakiin waxaad ogaataa ciidanka iyo maamulka hadda madaxweynaha cusub la doortay intaba waxay diyaar u yihiin in xoog la saara awalan amaanka ayuu madaxweynaha ku celceliyey. Marka arrintaasi waa mudnaanta koowaad bay leedahay. Marka haddana alxamdulillah rabbil caalamiin waa la wadaa oo howlgalladii iyo baaristii magaalada dhan bay ka socotaa. Marka taasi waxay ahayd runtii digniin iyo magaranaysa arrin magaranaysa inagu baraarujinayeen waa in la joognaayo ogaada oo kale. Laakiin hadda maaha arrin dadka niyad jabisay maaha. Haddii aad fiirisid dadkii aan isbitaalka ugu tagnay shalay galabkii, spiritkooda aad ba u fiicnaa, waxayna lahaayeen uma joojinayno inaan makhaayadeena ka qaxwayno, ma joojinayno inaan masaajidadeena tagno. Hawl maalmeedkeena insha allah sidii aan qabsan doonaa, mana aha arrin aan ku joojinayno yidhaahdeen nimankaasi falka fulinimada ay sameeyeen maaha mid aan ogaan karayno. Marka runtii waxaad arkaysaa in dadku dhaawacyada soo gaaray ay spiritkooda aad u sarreeyey iyo dadka kale magaalada joogayntaba.
Marka tallaabooyinka aad sheegtay ee dhinaca amniga lagu sugayo, ma leedihiin idinku ciidan idin gaara oo diyaar ah, mise ciidamada midowga Afrika halkaas ku sugan iyo ciidamada dowladda ay halkaa jooga ayaad isleedihiin iyaga hawshas qaban kara?
Soomaalidu waxaa jooga 3 ciidan oo kala duwan oo militariga Soomaalida, booliiska, iyo ciidan la yidhaahdo daraawiishta ama nabadsugidda loo yaqaano oo dhar greena ku labisan oo intaba magaalada ka howlgala. Ciidanka amnisoon waxay ka degan yihiin meel ka baxsan magaalada airportka iyo dhicayaasha iyo aagga kala degan yihiin. Dadka magaalada ilaaliya oo hawsha qabta waa ciidanka Soomaalida oo haddaan kuu sheegay, iyagaana runtii gacanta ku haya magaalada.
aan ugu dambeyntii dadkii dhaawaca uu ka soo gaaray weerarkii jimcaha dhacay ee tiradooda 30 kor u dhaafaysay waxaa jirtay in qaarkood kuwa dhaawacyadooda ay halista yihiin la doonayay in loo duuliyo magaalada muqdisho arrintaasi ma hirgashay
waxaa way gashay shalay subaxiiba waa la qaaday runtiina waxaa loo gudbiyey magaalada muqdisho xaaladooda hadda u fiican tahay kuwa magaalada baydhabo kusoo haray oo isbitaalka guud ee magaalada baydhabo yaala aanaad soo booqday iyo yaal kale iyaguna runtii iskuulkooda aad u fiicnaa haduu dhaawacyadeeda ka sahlan baa soo gaaray marka waa tan ay leeyihiin uma joojinayna hawlka maalmeedkeenni niman furayaal oo dhibaan geysanay keliya laakiin aan ujeedo kale lahayn marka runtii dadweynaha degan magaalada baydhabo iyo ereydeeda moralkooda aad uu sarreeyaa mana aha arrin ay yacni arrintaasi hawlahooda uga harayaan waxayna diyaar u yihiin inay la dagaalamaan nimankaana ka shisheeyaan dalka guud ahaanba gaar ahaan goboladan koonfur galbeed soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa siyaad sheekh cumar sheekh daahir afhayeenka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo khadka taleefanka ee magaalada baydhabo ugu warramayey daawud aweys
san mar kale halkaa nagala socotaan walaanta afka soomaaliga ee v o a oo washington toos uga dhageysanaysaan gabar soomaaliya ayaa la sheegaya inay isku dishay jasiiradda maalta kadib markii ay iska soo tuurtay guri afar dabaq ka kooban jasiiradda maalta waxaa ku nool kumanaan qaxooti afrika kasoo jeeda kuwaas oo ay ku jiraan soomaali qaxootiga halkaasi taga ayaa badankooda kasoo gudba badda mediterraneanka iyagoo kasoo gala dhanka liibiya safaradaasi ayaa inta badan dhimasho dhaliya iyadoo talyaanigu dhowaan joojiyay howlgaladii uu kusoo badbaadinaya muhaajiriinta doomahooda ku waxyeelooba badweynta ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka kula xiriiray cabdikariin maxamed qowrgaabo kamid a qaxootiga ku dhaqan maalta
shalay toole saacaddu markay ahayd shantii iyo barkii galabnimo ayaa inan allah u naxariisatay oo ku dhaqnayd waddanka malta oo da-deeda lagu qiyaaso 18 jir iska soo tuurtay shalay toole foog afar dabaqa kabacdi fooga markii iska soo tuurtay inantu markii dhakhtarka si yaalo waddanka malta la yidhahdo mankarnaynaga isla markiiba allah u naxariisatay nafta way ka baxday taasoo dadkii soomaalida ahaa ee ku dhaqnaa waddanka malta noqotay arrin fajiciso murugo badan ku abuurtay taasna waxa ay sababtay in dad badani isweydiiyeen sababta keentay in inantan daada yari ay fooqa iska soo tuurto ayna nafteeda galaafato
waan gartay marka ilaa hadda markaad bal isyaro warwaraysateen maxaa idiin soo baxay inkastoo booliisku aad ii sheegtay inaanay weli war saxa soo saarin
ha walaal isla markii shalka u dhaya qadartani dhacday walaal waxaa markiiba mid ciidamada waddankan u qaabiso waddanka malta arrimaha sidan oo kale markay kiist aykan oo kale dhaco booliisku markiiba meeshii waxa la saaray waxaa lagu xiray calaamado cascas oo dhaan jaris inaana qofna soo geli karin aaga inantii markay qaadeen kabacdi baaritaan waa lala gaari waayey inantii markiiba allaha u naxariisatay waxay ku qurbaxday cisbitaalka manterday ee ku yaalla waddanka malta ilaa hadda dadka soomaalida ilaa haddana wax warbixin iyo xukuumadda malta kamid soo saarisa dadka soomaalidii waxay isla dhex marayaan ama ay leeyihiin waddanka malta walaal waa jasiirada ee kamid a qaaradda yurub waddankan waa kadinka yurub laga galo dadka qaar waxa weeyaan way in badan bay joogay waddankan iminka inantan oo kale kolley qofka malta jooga waxaa la siiyaa waddanka yurub waxoogaa yar oo nolol maalmeedkiisa ku noolaado dumarkoo kale way dhibaato badan bay ku tahay waddanka malta waayo waa meel iska xeeba waa kulushay rag uu shaqaysan karaa marka dumarku waa aad bii ugu dhibaataysan yihin waddanka malta
hablaha oo kale markaad eegtid dabcan meesha dee dadku isaga jira wada tahriib soo maray oo duruuftooda wayna dareemi karaa dumarka ma culays gaara ayaa jira oo noloshooda kasoo food saara marka ay malta joogaan
saxa way jiraan waddanka malta waxaad arkaysaa iminka dumar badan oo soomaaliyeed oo ay diidnoba siiso waddanka malta waddanka yurub waxaa ka jirta xuquuq la yidhahdo dumarka ayaa aad loo ixtiraamasa waddanka malta shuruucdiisu oo waayo waxaad arkaysaa dumar badan oo iminka waddanka ku dhaqan oo kam hanfaar la yidhaahdo ku jira kamkaas markaad dhex gasho aad xaaladiisa guud aad indhaydhayso waxaad arkaysaa dumar badan oo meesha jooga dumarkaa markaad weydiiso maxaa idigu dhacay wuxuuka odhanayaa sabab la-aan baa rejectin lagu siiyey qofka haddaa rejectin waddankan uu siiyaana yurub oo dhanna meel u bixi karaa ma jiro waa jasiirad diyaaradu baa waddanka la waddankan lagaga baxaa tusaale haddaan kuu sawiro iminka waddanka malta qofka dadku labi u kala qaybsamayaan qofna waa qof ay rejecti siisa qofka rejectiga la siiyo kamka ayuu ku nool yahay kamkaasun baa lagu leeyahay saddexda wakti baa la siinayaa kamana soo bixi kartid wax waxbarasho ma taallo qofku waa xaggaas isku joga dura jigjig qaado qofku marka uu sharcaysiiyaan 300 oo eero lacag u dhigantaa ayaa la siiyay 300 eero guri baa la qofkii laga rabaa inuu kareysto cuntadiisii baa laga rabaa inuu kareysto qofkii magaalo jooga basraaciisii iyo noloshiisii kale ayaa laga rabaa waddankan markaa waxyaabaha yaalla ismaaciilow waa waxyaabaha
qulqulka tahriibku maalmahan sidee buu maalta yahay waxaan ogeyn xilliyo hore inay aada u iman jireen bal haddaad si yaro kooban imiku eegtid
walaal haddaan taa kaaga warramo waddanka malta waa run oo jirtay waqtiyo hore tahriibku aada buu ugu fara badnaa haddase intii la galay sanadkan 2014 waddanka waxaa soo galay laba doomoodo keliya tusaale ahaan 2013 waxaa soo galay ilaa 14 faraqa u dhexeeya waa dareemi kartaa dad waddankani aada buu yacni dadkii uu iska xadiday uu daayo uu joojiyey waddankana qofku murku soo galo markiiba qofka kaam lama dejiyo waxaa jira dictation baa qofka la geeyaa
waan gartay marka goobtaa lagu haynayo ama detention centerka
qofka caafimaadkiisa la baarayaa qofka ilaa uu caafimaadkiisa saxmo inkartii looma bilaabo qofka haddii lacala laga shakiyo xaaladiisa caafimaad oo dadku markii liibiya soo maraan iyo dhibaatooyinka xanuunaadka kasoo dhaca qofka xaaladiisa caafimaad marka la sugo ayaa loo soo gudbiyaa inuu interview qaadan karayo kale qofka interviewga ayaa loo bilaabo interviewga marka loo bilaabo su-aalo badan oo gobolku ka yimid deegaanku sheegtay baa wax laga weydiinayaa haddii ugu guldareysto rejecti baa la siinaya qofka oo 1 year buu xidhnaanayaa sanad ayuu xidhnaanayaa haddii qofku freedom helana maalintaasa la soo deynaya marka dad badan oo soomaaliyeed oo ku dayacan waddanka malta way buuxaan oo rejecti ku qaatay
cabdikariim maxamed qowr gaab oo ka mid a qaxootiga ku dhaqan dalka maalta khadka telefoonka waxaa ugu waramaya ismaaciil xuseen farjar
si wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ah wicitaanka dhegaystaha oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Waana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Professor Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ah sharciyaqaan isla markaana wax ka dhiga kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Minnesota. Professorku waxaan wax ka weydiin doonaa saameynta sharciga ay yeelan karaan labadii dhacday ee ugu dambeysay ee markaasi lagu dilay laba qof oo madow ah dalkan Mareykanka. Mid waxa uu ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka, taasoo lagu dilay wiil dhallinyaro ah oo madow ah, halka kan kalena uu ka dhacay gobolka New York oo la sheegay in booliisku ay qoor sagaaro ku dileen nin kale oo isna madow ah. Xeerbeegtii markaasi la horgeeyay cadeymihii dilalkaasi ayaa sheegay in aan la maxkamadeyn karin lana dacweyn karin saraakiishii ciidamada booliiska ee ku lug lahaa arrimahaasi, taasoo keentay caro ay qaadaan dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo weliba dadka madowga ah oo u arkayay in booliisku ay ula dhaqmaan si cadaaladda ka fog. Professor, ay kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, su-aasha ugu horreysan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay, dadka madowga ah ee dalkan Mareykanka waayadanba waxay ka cabanayeen in booliisku ay cadaalad darro kula dhaqmaan. Dadka qaar waxay ku eedeynayeen booliisku inay awoodo saa'ida isticmaalaan dhowr dhacdo oo dad lagu dilaa ka dhacay dalkan Mareykanka. Maxay tahay waxa dadka madowga ah iyo dadka kale u dooda xuquuqda bini aadamku ay ka cabanayaan dalkan Mareykanka?
Falastiin, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaadu. Run ahaantii arrintani arrin ugub ah ma aha, waa arrin soo jireen ah oo falalka uu kula kaco booliiska Mareykanku dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan dadka madow, waa arrin runtii dood badani ku jirtay, sababo badanna iska leh. Waxaa laga yaabaa dadku inay dhowaan arkeen kaysaskan ninkan hadda u dambeeyey oo gobolka Missouri ee lagu dilay wiilka dhallinyarada madowga ah oo booliisku dileen, iyo ninka New York lagu dilay isna oo isna nin weyn ahaa laakiin nin booliis ahi uu maaragtay uu dilay. Marka kaysaskani waxay uun dib u soo celiyeen oo xusuusiyeen dadka dhibaatada taagan ee aan weli la xallin, oo ah booliiska oo dareemaya dadka madowga ah, dhallinyarada gaar ahaan ragga, inay runtii mar walba ay ku hawlan yihiin falal ka soo horjeeda sharciga, sida ka ganacsiga daroogada oo kale, iyo inay yihiin dad had iyo jeer u taagan dhibaato iyo waxyeelo mujtamaca. Marka fikirka noocaas ah haddii booliisku markaa qabo, waxa ay dadkani leeyihiin dhaqanka booliisku marka mar walba wuxuu noqonayaa mid ah inuu caburiyo inuu jirdil u geysto amaba dilo dhalinyarada oo ma ahabay leeyihiin dhaqan ah inuu ka dhaadhiciyo dhalinyarada xataa markii ay ka shikiyaan inay wada hadal ku dhamayn karaan wixii ay tabanayaan ama xaalad taagan ay hadal ku dhamayn karaan ee mar walba ay soo hormarinayaan xoogga iyo adeegsiga hubka ay booliisku soo hormarinayaan. Marka arrintaasi waa arrin runtii dood badan leh xagga sharciga iyo xagga bulshada iyo xagga taariikhda Mareykanka.
Waxaa laga hadlaa in inta badan hadda labadii kayso ugu dambeysay mid walba dhalinyaradii la dilay iyo ninkii New York la sheegay in isna ceejada lagu dilo hadda murankiisa uu socdo, in labadaba laga fogaan karay in booliisku ay isticmaalaan xabad, maxaa kale oo wadiiqooyin oo u furan booliisku marka uu rabo inuu qof xiro ama uu doonayo inuu sharciga fuliyo?
Horta dalka Mareykanka dastuur baa jira aad iyo aad ugu nuuxnuuxsaday xuquuqda qofka muwaadinkii uu leeyahay, aadna u xadiday awoodda ay leeyihiin hay-adaha dowladdu oo uu ka mid yahay booliisku. Qofka muwaadinkaa layskama xiri karo, layskama baari karo, wixii la rabo lagama yeeli karo. Waa inay jiraan asbaab lagu magacaabo probable cause oo ah macnaheedu inuu booliisku marka qofkan uu u imaanayo uu aada ugu tuhmayo inuu qofkaasi faldembiyeed laga yaabo inuu ku kacay, arrintaasina ay u baahan tahay in markaa tallaabo laga qaado. Marka saad sheegtay, labada kays waa ay kala duwan yihiin. Mid hub baa la adeegsaday, midna gacan baa la adeegsaday oo booliisku adeegsadeen iyo tiro fara badan. Waxa keenay dhibtan siday u muuqato taariikhdaas aan ka soo warramay iyo booliiska oo laga yaabo qaarkood inay runtiiba yihiin dad cusuriyiin ah ama qaarkood ayna tababarkii loo baahnaa aanay qabin ama qaarkood ay runtii gaar ahaan kayska New York ka dhacay oo kale booliiska laftiisu ay u dhaqmeen qaab aan ahayn qaab laga fili karo qof sitaa dareyskii ama labiskii dowladnimada sita. Oo ninka hadda New York oo kale wax hub ama sideed ma wadanin. Dembiga lagu soo eedeeyey wuxuu ahaa inuu ka baayac mushtariyey sigaar qayru sharci ah oo aan sharci ahayn oo qiimo hoose ku gadayey. Waxaa la sheegayaa in uu laga duubayba fiidiyowga sidaad ku aragteen in runtii isugu tageen dad aada u fara badan, isaga laftiisu uu dhahay war waa neefsan kari laa iga kaca oo diyaar baan ahay idaafa waxaan idiin dhimayaa ma jirto. Marka qayladiisi ciddag jagala qusiisa aanay jirin. Arrimahaasna waa arrimo ay dadka sharciyaqaanka intooda badan aaminsan yihiin inay yihiin wax sharciga kasoo jeediya xuquuqda dastuuriga muwaadinka uu leeyahay. Marka waxaad is odhan kartaa arrinta waxaa ka mid oo kale Obama markii la doortay kadib in run ahaantii shacabka Mareykanka aad in badan oo tiro badan oo ka midihi ay ku jirto runtii waxoogaa cadho fara badan ay ku jirto waa la is odhan karaa oo booliiska laftiisu qaar ka midihi la waa bini aadan oo waxay dareenkoodu waa ay qabaan dareenkooda waxyaaba saas ah oo siyaasad la xiriira way jiri karaan. Dhibaatada dadka madowga laftoodu ay geysanayaan lafteeda waa in la hubsado oo iyada lafteeda in la sheego weeyey oo dadka madowga intooda badan runtii dhalinyaradu gaar ahaan qaarkood dhibaatooyin fara badan bay ama sameeyaan ama waxay degan yihiin xaafado lagu yaqaan dhibaatada oo dhibaato ka taagan yihiin.
Inta badan hadda Ferguson oo kale marka aan fiirino waa magaalo dad madow ahoo badan ay degan yihiin, laakiin booliiska markaa aragto waxay u badan yihiin ama 90% ba la dhihi karaa waa cadaan. Ma la dhihi karaa kala duwanaanshiyaha midabka ee dadka meel wada degan iyo booliisku markuu heerkaas gaaro laftirkeeda iyadaa shaki iyo tuhun abuuri karta iyo kalsooni la-aan?
Aad baad ugu saxsan tahay arrintaas. Waa waxa loo yaqaano structural problem oo arrin xagga ah qaabdhismeedka hay-adaha dowladda iyo hanaanka siyaasadeed ee goobtaas ka jira laftiisu qaabku u dhisan yahay baaba ah qaab cunsuri ah ama aan xuquuqdii ama sinaansho aan ku dhisnayn. Oo saad sheegtay magaaladaas oo kale dadku haddii madowgu u badan yahay waxaa siyaasad fiican noqon karta in dadkaas booliis la mid ah oo ayaga midabkooda leh oo ayaga dhaqankooda leh macnaha ay iyagu noqdaan dadka booliiska ah. Waana arrimaha runtii ay ka mid tahay dowlad wanaagga iyo hufnaantu ay ku jirto marka waa taariikh dheer oo arin aad u badan weyn, laakiin waxaad moodaa inaynu soo gaarnay hadda meel loo baahan yahay in si dhab ah Maraykanku uga sheekaysto arrinta cunsurinimada iyo cunsuriyadda. Waxa xaqiiqa ah in horumar fara badan laga sameeyey oo laga soo bilaabo sharciyadii civil rights-ka loodhan jiray iyo xuquuqda madaniga ee dhammaadkii ilaa hadda oo doorashadii Obama la soo gaaray, horumar aad u Maraykanku ka sameeyey xagga cunsuriyadda iyo la dagaalankeeda. Laakiin run ahaantii weli ma dhicin mid la mid a tii South Africa oo Truth and Reconciliation in hay-ad inta runta laysku sheegay la yidhi yaa horta dembi geystay, cid lala xisaabtami ma jirto. Ma waxa la yidhi un busta aan saaro arrinta aan iska daboolo hore aan u soconno, iyadoon weli cid fal dembiyeedkii cunsuriyadda ku dhisnaa iyo nidaamyadii iyo sharcigii ku dhisnaa aan sidiisii ciddii mas-uulka ka ahayd lala xisaabtamin. Marka waa arrin aad iyo aad runtii murugadeeda u leh oo run ahaantii lays odhan karo dood socota ayay qeyb ka tahay, oo ah Maraykanka oon weli ka adkaanin cunsuriyadda iyo ku dhaqankeeda aan ka adkaanin, iyo qeyb aad u badan oo shacabka Maraykanka ah oo ay cunsurinimadu ku jirto ama ku gaamurtay, iyo nidaamka oo weli aan runtii ay ku dhex jiraan hay-adaha dawliga ah tababar la-aan iyo faham darro iyo fikrado xun oo la kala qabo dadka cadaanka iyo
madaxda. Mahadsan tahay. Markana dhageystaha xigaan siinaya qadka taleefanka, walaal magacaaga, meeshaa joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Xasan Cumar, waxaanan joogaa Columbus, Ohio, waxaanan la shaqeeyaa dadka Soomaalida ah oo halkan jooga. Markii su-aashaan qabaa waxay tahay waynu aragnaa maalmahan dhibaatada dhacaysa oo runtii isdaba socota dhalinyaro badan oo Soomaaliyaana halkan joogta. Dadka dhalinyarada ahna marka ay jiraan labaatanka iyaga isla weyn oo qab weyn bay leeyihiin. Marka haddii nin buliis inta joojiyo dad dhalinyaro ah ama nin dhalinyaro u yaada gaariga oo waa baaraya, qofkuna uusan markaas waxba isku tuhansanayn, maxaa qofkaa dhalinyarada u yeelaya, miyuu u ogolaanaya in la baara gaarigiisa oo aan waaranti loo haysan oo markaas aan taajiboosan xukumin, mise wuu ogolaanaya in la baaro?
Mahadsantaa Xasan.
Waa su-aal fiican, run ahaantii ma ka jawaabi karaa?
Ha ha ha.
Su-aal fiican weeye walaalo, su-aasha wiilkuu sheegay. Dabcan waxa ugu fiican qofka markii saasoo kale ay dhacdo in aanu booliiska u amarkooda inuu u hoggaansamaa fiican. Hadday xataa baaritaan sameeyaan oo gaarigiisa baaraan oo baaritaankaasi uu yahay mid aan sharci ahayn, hadhow maxkamadda markii la tago cadayn ahaan looma soo bandhigi karo oo evidence-ka laguma soo dari karo, oo wuxuu qofku markaa hadhow chance u heli doonaa inuu halkaa uu booliiska ku eedeeyo baaritaankooda hore inuu qalad ahaa. Marka sideedaba dhalinyarada Soomaalida waxa muhiim ah haddiiba booliisku uu wax ku faro oo ku yidhaahdo soo istaag ama gacmaha taag ama halkaas u dhinacaas u jeeso ama xagga u kac, inaad u hoggaansato wey marka hore. Kadib haddii markaa xuquuqdaadii aada dareento in lagu tuntay ama aada dareento in amarka uu ku siiyey uu sharci darro ahaa, lawyer markaaba la xiriir. Waxa weye si dhaqsaaba xuquuqdaada markaa loo geli karaa. Laakiin dhibaatada halistu waxay ku jirtaa isfaham darradaa horeba laga yaabaa inaad naftaada ku weydo, isfaham darradaa horaa laga yaabaa inuu qofkan booliiskii uu markaaba xoog uu isticmaalo. Xoog markuu isticmaalana ofisarka, haddii markaa adiguna aad xoog u isticmaasho oo kala hortimaad aadna booliiska xoog, inta badan waa lagugu goobanayaa, dhibaatana waa lagu gaarsiinayaa. Marka arrinta ugu muhiimsani waxa weeye qofku inuu amarka qaato marka hore, kadibna uu la xisaabtanka markaa hadhow galo, markaa hore kala hortegin hanjabaad iyo diidmo aanu kala hortegin. Khatar weeye arrintaas. Waxaa hadda laga yaabi lahaa inay wax ka bedeli lahaydna labadan dhimasho ee hadda dhacday u dambeeyey labada wiil ee madowga ah, waxa laga yaabi lahaa inay fududayn lahayd haddii iyaga laftoodu ay si aada ugu dabci lahaayeen booliiska, inkasta oo dabcan booliiska qaladkiisa aan horeba soo hadalay.
Waa mahadsantahay. Waxaa jira hadda labadii kayse ugu dambeeya, Ferguson iyo New York, labadaba waxaa go-aankeeda gaaray guddi xeer beegti ah oo sheegay in aan la dacwo loo qabsan karin lana maxkamadeyn karin labadii sargaal booliiska cadaanka ahaa ee dilay labada qof ee madowga ah. Guddiga xeer beegtida ahi maxay daliilsadaan marka ay go-aan saas oo kale gaarayaan? maxayse tahay doorka ay maamulada goboladaasi ay xeerbeegtidu go'aanka ka gaarayaan ay ku leeyihiin go'aankaas?
Xeerbeegtidu ee Falastiin laba nooc weeye walaalo, mid waxa weeye waxa la yiraahdo xeerbeegtida weyn oo grand jury baa la dhahaa, midna waxa la yiraahdaa juuriga caadiga oo waa xeerbeegtida caadiga ah. Tan hore marka way kala duwan yihiin sharci ahaan, runtii waa laba qaybood bay kala yihiin. Xeerbeegtidan hore waxaa isugu yeera ninka qofka xeer ilaaliyaha ah, haddii uu ka gaabsado isagu ama uu dareemo in aanu go'aanka eedda soo jeedin karin, una go'aan qaadan karin, ama uu aanu rabin inuu isagu eedayn soo jeediyo, ayaa wuxuu u wakiishaa hawshaas xeerbeegtidu u wakiishaa oo wuxuu yidhaahdaa bal ila fiiriya inaad eedayn soo jeedin kartaan, caddaymaha aan hayo ila fiiriya, ma istaahilaan inay noqon karaan wax wax lagu eedayn karo iyo in kale. Marka waa xeerbeegti uu isugu yeedho ninka qofka xeer ilaaliyuhu, kadib waxay dhegaystaan markhaatiyo ayaa la hor keenaa, caddaymaa loo geeyaa, waana arrin sir ah oo sii hoose oo uma fura dadka, qofkuna dadka shacabka iyo cid kale ogaan kartaa ma jirto. Kadib waxay sameeyaan go'aan bay qaataano midkii uu xeer ilaaliyuhu qaadan lahaa, haddii uu keligii intuu xafiiskiisa fariisto caddaymaha fiiriyo, inuu eed jeediyo oo indictment jeediyo, in kale uu go'aanku qaadan lahaa, mid lamiday qaataan oo waxay markaa yidhaahdaan ama qofkaas meeshaa dembi baa dhacay, ama aan u malaynaynaa inuu dhacay, hala eedeeyo, eed bay soo jeediyaan, ama waxay yidhaahdaan maya uma aragno caddaymahan hor yaala inay ku filan yihiin in wax lagu eedeyn karo. Marka waa arrin caadi ah, soo jireen ah, xeerka Mareykanka iyo shuruucdiisa ku jirta. Waxaana runtii hadda wax lala yaaba ah, kaysaskan hadda waa loo gudbiyey la leeyahay, labada kaysa u dambeeyey loo gudbiyey. Runtii dadka sharci yaqaanada intooda badan waxay qabaan maba istaahilin in loo gudbiyo xeerbeegtidaasi. Xeer ilaaliyaasha laftooda ayaa la rabay inay eedda soo jeediyaan, ama ugu yaraan go'aan ka gaaraan inay eedda soo jeediyaan.
Marka haddii lagu qanci waayo go'aanka ay gaaraan grand juryga ama xeerbeegtidan weyne, ma laga noqon karaa ho dib u eegis ma lagu samayn karaa, mise waa go'aan biyo kama dhibcaan ah?
Maya waa go'aan biyo kama dhibcaan weeye. Xagga marka la eego heerkaas marka la eego, way adag tahay in uu hadda xeer ilaaliye intuu yimaad uu yidhaahdo waxa weeye garaan juurigii aan isugu yeeray baan diidanahay, maya waa biyo kama dhibcaan. Laakiin sidaad ogtahay dowladda Mareykanka waa federaal, heerar kala duwan bay leedahay. Marka haddii xeer ilaaliye heerka degmo ama heerka gobol uu go'aankaas gaaray, waxaa furan weli xeer ilaaliyeyaashii federaaliga ahaa ayaa iyaga laftoodu raadsan kara sharciyo kale oo federaaloo lagu tuntay ama xuquuq federaalahoo la jebiyey. Marka kuwa federaalku baaritaankooday samaysan karaan, xeerbeegti kale oo federaal ah oo iyadna weyn baa la fiiri ayaa la fariisin karaa, baaritaan samayn kara, laga yaabo inay eedeyn soo jeediyaan. Marka arrintu halkaa kuma dhanna sideeda, laakiin marka la eega degmada heerka degmo waa arrin gabagaba ah marka ay xeerbeegtidaasi go'aankaas soo saarto.
Mahadsan tahay. Markana dhegeystaha xigan siinaynaa wixii su-aalahu qabo. Adoo magacaaga ku bilaabaysid walaal.
Cabdimalik Xasan Maxamed, Minneapolis-ka ka warramaya. Su-aasha muhiimka arweynaan weydiiyey waxa waaye, dhalinyarada Soomaaliyeed badankood qaarkood markii askarta ay joojiso, maxaa ruuskii laaga wadankaneto oo ayaga ay ka badbaadi karaan askarta, maxay tahay?
Waad naadsan tahay Cabdimalik walaalo, su-aal fiican weeye. Waxay la mid tahay middii hore oo Ohio laynaga soo weydiiyey. Waana runtii su-aal weyn weeye oo hadda taagan. Dhalinyarada waxaa dardaaran ku yahay oo sharci ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhinac walba markaad ka eegto, booliiskaas amarkiisa inay qaataan. Marka hore waxa weeye dalkan xoog laguma kala baxo, dalkan gacan laguma kala baxo, dalkan sharci baa lagu kala baxaa. Marka ma aha qofku marnaba inuu gacan adeegsado, awood u adeegsado hay-adaha nabad sugidda, gaar ahaan booliiska. Markii ay amarku siiyaan, hadday gaariga kasoo deg ku yiraahdaan kasoo deg, hadday waxaas keen ku yiraahdaan sii, haddiiba waxaad xaq u leedahay dabcoodu weydiin kartaa. Haddii ay baaritaan rabaan masalan inay sameeyaan gaarigaaga oo kale, maxaad ku toonsantiin waad weydiin kartaa. Waxaad weydiin kartaa inay hadday dhibaato caafimaad oo kale ku haysato inaad u sheegto. oo doon karto meeshaas ama saas u istaaga deeku jiraan saas ma istaay karo in hadii aad meel u degdegayso kala waad u sheegi kartaa emergency ah macnaha si caadi ah oo u warramayso duruftaada aad ugu warramayso laakiin ma rabo inaad diido amarkooda ama awood aad u adeegsato ma ahan hadhow baa lala xisaabtami doonaa booliska markay wuxooda dhameystaan hawshooda qabsadaan dalkan loo yaraa jira loo yaradaas hawsha galaya ayaga booliskii laftiisii baa la soo fariisinayaa maxkamad oo la weydiin doonaa muxuu go'aankan u gaaray muxuu kuu baaray xaqna looyarkaagu u yeelan doonaa hadhow inuu booliiska weydiiyo maxaad saas u fashay iyo maxaad u yeeshay marka ha la sugo qofku haddii dhibaatada qabsato maxkamad ama hadhow la xisaabtan dambe ha sugo markan hore laakiin janis ha siinin inuu booliisku kugu xadgudbo oo uu awood ku adeegsado ogaadana haddii booliisku mar ay hubka la soo baxaan oy xabadda la soo baxaan tababarkoodu wuxuu u badan yahay inay ku dilaan mooyaane dhaawac inta badan laguma tababaro inay dhaawac geystaan waa inay qofka ay saad ka aragteen hub awood muquumin ah oo aad u tiro badan bay adeegsanayaan taasoy markaa rabaan inay ku muquumiyaan qofkaasi inta badanna macneedu yahay inay dilaan
waa mahadsan tahay waxaa jirta in booliiska dalkan Mareykanka oo kale ay wataan bastoolada wax dilaysa xabaddu ay ka dhacdo iyo mid kale oo electric ama wires leh qofka markaasi awoodda ka qaadaysa ama markiiba dhulka ku tuurta marka hadda la fiiriyo kaysaskan oo kale maxaanay booliisku isticmaali karin qalabyada kale ama hubka kale ee aan wax dilin oo ay haystaan
dabcan waa su-aal meesha ku jirta mar walba waxay ku xiran tahay anigu ma yihi khabiir xagga awoodda booliiska ah oo taas ma yihi laakiin inta aan ka ogahay booliisku tababarkooda waxaa ka mid a kolba inay qiimeyn ku sameeyaan khatarta hortaalla khatartaasi hadday tahay khatar ay u isticmaali karaan saaad sheegtay hubkaasi qofka lagu suuxinayo ama lagu furayo oo aan dilay nafta ka qaadin laakiin qofka suuxinaya way adeegsan karaan laakiin hadday u arkaan in naftoodu halis ku jirto hubka liisalka loo yaqaan ama wax dila ayay marka oo xabadda nool ah ayay isticmaalayaan marka waa arrin dabcan ku xiran xaaladda lagu jiro iyo mataqaan sidaa awgeed baa hadda waxaa la soo rogay oo magaalooyin badan la soo rogay inay booliiska laftoodu kamarad xidhaan oo qofka booliiska laftiisa labiskiisa ay ka mid noqoto kamaraddu keliya maa awal moogtahay gawaarida unbay ugu xidhnayd kamaraddu laakiin hadda waxaa la leeyahay sida magaalada Minneapolis oo kale hadda waxaa socda tijaabo noocaas oo ilaa tiro go-an oo booliiska ka mid a waxaa loo xiray hadda kamaradaa loo xiray marka booliisku hadhow maba qarin karaba wuxuu samaynayo oo dhan waa wax duuban oo kamarad ku duuban weey marka waa arrin ku xiran khatarta kolba booliisku u dareemayo ku xiran laakiin waxyaabo badan oy adeegsan karaan ba haystaan budh bay wataan way xiri karaan qofka way isugu tegi karaan way mataqaana hadday garaacid noqoto oo inay ku badbaadeen way garaaci karaan laakiin inay iska soo horreysiiyaan bastoolada iyo hubka xabadda nool waa arrin dabcan dhibteeda la weyn
waa mahadsanta waxaa jirta in hadda wiilka dhallinyarada ah oo kale uma dhoweyn oo hadda hoosta ugama jirin cabaarna waa u jiray gacmahana koru u taagay marka ma waanay isweydiinaynin ama aanay soo geli karin cadeymaha loo keenayo juuriga weyn ama garaan juuriga in inta uu u jiray iyo ficilkii uu sameynayo ahaa gacmihiisoo kor u taagnaa ma waan la su-aal loo weydiinaynin ah sababtu uu isticmaali waayey hubkiisa kale maxay isticmaalaan garaan juurigu marka ay go-aan noocaas oo kale gaarayaan ama xeer beegtoodu oo cadeyma
waxaa dabcan ay fiirinayaan oy dhegaystaan horta cadeymay fiirinayaan wixii loo keeno qoraal ah waxay dhegaystaan markhaatiyo oo hadda arrintaa fergason oo kale ninkii booliiska ahaa laftiisii bay dhegaysteen laakiin waxaad ogaataa sida hadda waxaa lasoo daayay hadda oon akrinayay cadeymihii waxyaabihii lagu soo bandhigay xeerbeegtidaasi dabcan ninka booliiskii sheeko taas ka duwan buu sheegayaa wuxuu sheegayaa inay qoriga booliisku uu watay jirkiisa isagu uu xirnaa bastoolada uu xirnaa ay ku dagaalameen lafteeda oo wiilkan madowgayihii uu kula uu rabay inuu xabadda intuu qaato ku dhufto marka kadibna uu maaragtay saas ku dilo marka arrintu keliya bay leeyihiin qolada booliisku ama ninka ugu yaraan markhaatigiisu wuxuu leeyahay ma aheyn in uu wiilkan madawgii gacmaha taagay oo iska tagay. Ninkani waa igu soo dhaqaaqay, waa igu soo cararay, wuxuu u socday inuu bastooladayda qaato oo ama aniga uu dilo ama isaga aan dilo ayay sheekadu noqotay. Saasuu isagu ku doodayaa. Marka dabcan juurigu marka ama qolada xeer bedbidu markhaatiyadaasi kale adeegsanayaan, ta kale waxaad ogaataa sideedaba sharciyada Maraykanku waxay aad iyo aad ugu janjeeraan ilaalinta awoodda booliiska markay noqoto, oo waxa la siiyaa cudurdaar aada u ballaaran oo waxa la yidhaahdaa ilaa haddii aanay wax cad oo yacni muuqdo oo qalad weyna aanay ku kicin, waxay awood u leeyihiin inay adeegsan karaan awood ay ammaanka ku sugaan. Marka waa arrin dabcan taariikh dheer oo aynaan maanta dhan ka sheekeyn karin. Maxaa keenay in booliiska Maraykanku hubka militariga oo kale xataa ay wataan oo ay kala hortagaan muwaadiniinta taangiyo wax lamida iyo gawaari gaashaaman iyo hubka darandooriga u dhaca? Maxaa keenay? Waa dood taagan oo xagga sharciga Maraykanka xuquuqda muwaadinka gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay, dood aada u dheer oo xagga dastuurka iyo sharciyada ah ayaa jirta iyo taariikh cunsuriyadeed oo fogaatay.
Waa mahadsanta dhegeystaha. Markan ugu dambeeya aan siinaynaa fursada magacaaga walaal meeshaa joogtay su-aashaada.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan, waxaa joogaa magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota. Arrimo muhiim uu ka hadlay dadka inay fahmaan, laakiin aniga waxaa ku jira mudaharaadyada xataa ku jira oo meel kasta magaalada Minneapolis, dadka organizerska ku jira, dadka lanka hore. Sababta arrinta ma ahan Ferguson bese, waa laga sii horeeyay Ferguson, yarka Michael Brown xunig 18 jiro, maxaa kasii horeeyay Martin Trevor middle second. Marka waxaan dadkan ka caayo maxay keenaysaa in tusto magaranaysaa waqti maxaa la gaaray dadka ay kacaan ka hadlaan police brutality waldaho oo ah booliiska waxay isticmaalayaan war oo ay rabaan dadka inay madowga kaldhaka inay hoos u daan oo waxna ay qabsan. Marka Professor Cabdifaahib waxaa leeyahay arrimahaas camal dadka sifa wacyigeliyo dadka inay soo baxaan waaye waddankan Maraykanka haddii laga soo bilaabo ruux laamala madaxweyne Maraykanka soo bixi doonaa Singers Beyonce camal. Marka maxaa leeyahay dhibaatooyinka jira ha laga hadlo asagana professorka Bontasha si fiican ha u taabto.
Waa mahadsanta. Marka talaa soo jeedinaysa waa mahadsanta. Maxay keenaysaa marka hadda fiiriso kale isku soo baxyada hadda Cabdiqaadirna uu ka hadlayay, wax ma ka bedeli kartaa siyaabaha hadda dhanka sharciga ama booliiska hadda awoodda badan uu isticmaalayo? Isku soo baxyadan hadda socdaahi maxay nidaamka ka bedelayaan?
Runtii Cabdiqaadir wuu mahadsan yahay, waanu saxsan yahay, runtii aada buu ugu saxsan yahay inuu yidhaahdo kicid iyo in la heega la galo. Waxaad ogaataa xaq cidna cid ma siiso xaqa qofka, waa la dhacsadaa xuquuqda dadka madowgu hadda ay leeyihiin waa xuquuq ay soo dhacsadeen. Ninka cadaanka ahi intuu fariistay ma oranin wallahi qofkaasi waa qof bila aadan ah oo ila mid ah oo sideeda sagaal ku dhashay, waa kaas xuquuqdaadi intuu blayd ku soo qaaday ma siinin. Marka dabcan aad iyo aad bay muhiim u tahay in dadku foojignaado, xuquuqdoodana ay u kacaan oo ay ka doodaan, aad iyo aad bay u fiican tahay. Laakiin su-aasha hore anigu ka jawaabayay waxay ahayd qof shaqsi ah oo meel lagu joojiyey asagoo gaarigiisii wata ama si shaqsiya uu booliisku u yimid oo uu markaa siduu ula dhaqmi lahaa weeye. Laakiin midda ah bulshada iyo dadka xuquuqda u doodayay iyo activistigu inay kacaan oo xuquuqda la raadiyo laga dhiidhiyo xadgudubyada booliiska waa arrin meesha ku jirta. Maraykanka dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo dhaqankiisana ka mid ah, dalkani dal xor a weeye oo dimuqraadi ah, muwaadinkuna inuu xaqiisa raadsado weeye. Marka taa aad iyo aad bay muhiim u tahay, waana laga yaabaa inay wax badan ka bedesho oo hadda Maraykanka madaxweyne Obama iyo wasaaradda cadaaladda gaar ahaan xeer ilaaliyaha guud Eric Holder aad buu runtii ugu soo jeedaa inuu dadka dhiibiyaya uu maaragtay ay tabashooyinkooda ay dhegaystaan, waxaana la saaray guddiyo riboodo soo diyaariya reform iyo dib u habeyn sidii booliiska loogu samayn lahaa. Marka waa dadaallo noocaasi way socdaan. Arrinta Ferguson ka dhacday iyo tan New York ka dhacday labadaba baaritaano federaal ah socda. Inta badanna taariikhda Mareykanka xuquuqda waxa lagu soo dhacsaday heerka federaalka ee isteediyada iyo goboladu inta badan kama xuquuqda dadka ma siiyaan. Cunsuriyaduna goboladay ee ku badan tahay sharciyada gobolada, laakiin heerka federaalka ayaa xuquuqda runtii laga inta badan, gaar ahaan xuquuqda dadka madowga ah, dowladda federaalka baa aad u ilaalisa. Markaas saas darteed baad dareemaysaa xeer ilaaliyayaashii goboladu inay diideen inay maaragtay ay labadiin inay booliiska ahaa Ferguson iyo New Yorkba ay eedeyn u soo jeediyaan, laakiin dowladda federaalka looga fadhiyaa inay baaritaankan intii ka gungaadho eedayntii loo qalma ay soo jeediso dadkuna inay dhaqdhaqaaqaan aad iyo aad bay muhiim u tahay. Haddii kale dowladdu maba dareemayso cadaadis iyo culays ma dareemayso. Marka walaalkay taas waan ku raacsanahay. Waxaan si qabaa qof ahaan marka si shaqsiya booliisku qofka ula kulmo iyo si guudba runtii in mar walba amarkooda loo hoggaansamo, laakiin isbeddel doonkuna uu socdo loona maro jidadka saxdaa loo maro.
aada u mahadsan tahay Professor Cabdiwaxid.
Adaa mudan Falastiin.
Aada u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwaxid Sheikh Ismaan Qalinle oo ah sharciyaqaan ku sugan gobolka Minnesota, waxna ka dhiga kulliyadda sharciga ee jaamacadda gobolkaasi Minnesota. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale.
هذا يوم هاتسنت هاي فلسطين أحمد إيمان ونالا سعوتين السيه برنامج كاه وعتان كالغي استالكو إذن كاقيماني أنا وإذا عدا عو اسنمي لانتاف كصوما لغي فيو ويها تنكو سعود واذا برنامج كدقان كيه الدها يا أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقان كيه الدها لانتاف صوما لغي فيو إذا وانا قيب سناد إيو تحانيه قوي حيرك dhegaystayaal bartamaha sannadihii lixdanadii qarnigii labaatanaad ayaa waxaa la gabay xayiray gabaygii annagoo taleexnaal ee ismaaciil mire toddobaadkii horena aydun barnaamijkan ku maqasheen. Waa beryihii dalweynaha soomaalida uu jaadku ku baahay oo awal waa la iska cuni jiray uune ay dhallinyaro badani habtumasho u adeegsadeen. Waa xilligii magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka wada furmeen aqallada sida quruxda badan u goglan ee gelinka dambe markii shaqada laga soo baxo lana qadeeyo ay ragga kuwa qayira qaarkood u caraabi jireen. Waa xilligii raaxasiinta raggaasi uu dumar aan yareen u noqday il dhaqaale oo maalinta oo idin ay si buuxda uga xoogsadaan. Waana xilligii isdhexgalka laboodka iyo dhadigoodka aan isqabin ay bulshadu dulqaadka dheeraadka ah u yeelatay. Waa xilligii waayeelka iyo aqoonyahanada diinta Islaamku ay dhaqanka cusub aad uga soo horjeesteen, hase ahaatee inay wax ka beddelaan ay ku guuleysan kari waayeen. Xilligaas isaga ah ayaa gabaygii Ismaaciil Mire loo soo dhigtay. Tix ku saabsan dhaqankii markaa jiray oo tilmaanto masha ah ayaa waxaa garab dhigay gabyaa macallimiintii horena ka mid ahaa oo Allaha u naxariiste Cabdisalaan Xaaji Aadan la oran jiray. Wuxuu Cabdisalaan ahaa hal abuur aad ugu xeel dheer maansada dabacsan ee reer magaalka, kaftanka iyo maaweelada dartoodna loo tiriyo. Dhowr jeer ayuu Sayid Maxamed Qulliise gabay xayiray oo gabayadiisi kuwa aan laga aqoonta tiriyey uu weliba isagii ku nabay. Intii maqashana laga dhaadhicin kari waayey inaan sayidku tirine Cabdisalaam oo isu ekaysiinaya uu tiriyey. sidaan meel hore ku soo xusay, gabaygan Cabdisalaam waa tilmaanto masho halka kii Ismaaciil Mire uu tilmaan dagaal ka ahaa. Qaafiyad ahaan waa isku mido, labaduba xarafka ta'da ayay ku wada tirsan yihiin. Erayada uu Cabdisalaam adeegsanaya badana waa isla kuwii Ismaaciil, taasina waxay ka mid tahay tilmaamaha gabay xayirka wanaagsan lagu yaqaan. Colkii uu Ismaaciil tilmaamay 700,000 uu ku sheegay waxaa laga qalqaaliyey taleex. Cabdisalaam iyo saaxiibadiisii 700 ahaana toga helar ayay ku sugnaayeen markii ay isla soo qaadeen qabanqaabada qayiraadda maalinta gelinkeeda dambe. Ismaaciil iyo daraawiishe meeshii ay fardaha kaga duuleen Cabdisalaam iyo saaxiibadii tagsi bay kaga dhaceen, kaasoo goobta dagaalka halkeedii iyaga suuqa jaadka ula calalay. Ismaaciil iyo daraawiishii halkii ay cadowga ilaalada uga dirsadeen, cabdisalaam iyo saaxiibadii waxay dirsadeen laba iyaga ka mid ahoo intooda kale intay jaadka ku maqan yihiin u sii doora aqalkii ay maalintaas ku barjeyn lahaayeen. Aqalkii ay ugu dambaystii tageen, jaayfada lacagtii loo yiqin ee ay bixiyeen, agabkii qayiraadda lagaba maarmaanka u ahaa ee loo sii diyaariyey, alaab wixii gudaha aqalka lagu sharaxay iyo kaftankii iyaga dhexdooda ka dhacay ayuu ku xijiyey. Markaas buu yidhi, duhurkii togaa herar, haddaad qada ka soo tuurto hurdo laguma taamee, naftaalala tacaalaaye anigiiyo toddoba aan ku jiray tumasho soo qaadnay. Rag tabaabushuu leeyahay waxay tusaalaynay laba tubaha sii kala cayima hore u tuuriyaynay tagsi lagama maarmee nin waday suuqa nagu tooci. Togwo jaale qaadkii ka yimi tacab ku baandhaynay markay laba tobnaad noo xireen toobiyaha qaadnay tilmaan quruxsantii lala ballamay saani ugu toosnay. Tiftii horeba boqol jaa'ifaah taybalka u saaray barkimooyinkii teedsanaa suxul ku taageeray nin waliba halkuu soo turqaday garabka soo tiiri, isagoo falaas lagu tiftiray laysu tabishaaha tafuureenka sheekada rag waystira tireeyaaye kaftan aan turxaan lagu ogeyn la isku tuurtuur. colkii daraaweesheed geeli uu helay ee tiro iyo tayaba wixii uu lahaa uu ismaaciil gabagiisa ku tilmaamay, saamigii uu isagu ka helayna uu ku sheegay, wuxuu cabdisalaam halkii sii gashaday quruxda xarragada iyo jajabnaanta hablihii siddeedda ahaa ee ay aqalka ugu tageen mana uu halmaamin sidii ismaaciil isaga qudhiisuna saamigii uu halkaa ka helay inuu inoo soo tabiyo. Wuxuu yidhi, tirsan maayo uunkii tilmiyatu aan la doonayne laba aaturkiga moodid oo tikhilka naagooda iyo laba tafiirtii jannada lagu tilmaamayo iyo laba wax la yskama tirsee sida tirii gaasa iyo aniga toolmoon gadaal la igu taageeray iyo taan lahaan jiray markaan tumasho soo qaado, intaasoo xarraga tiicaya oo tamashla luudaaya oo toobab noo soo xidhoo tal iyo xiisaan leh oo timaha soo firaysaraan gacanta noo taagay annaguna hablaha kama tagnee geerasha ugu taagnay. dagaalkii ba'naa ee ruuga taariikhda ku galay rasaastii la isku riday iyo kanoonigii la isku tooganayay halkii uu ismaaciil ka tilmaamay, wuxuu cabdisalaam garab dhigay shanqartii kabanka, durbaanka, rabaabka iyo qalabkii kale ee muusiga ee ay aqalka gudihiisa ku tumaayeen kooxdii fanaaniinta ahayd ee si ay tumashadu isugu hagaagto saaxiibada uu isagu ka midka ahaa. Intay u yeedheen u heesaysay, wuxuu yidhi, heesaha rag bow tamar garoo loona tiriyaaye turjubaanadeediiyo kuway tabaysay soo qaadnay kabantana dhexleeya iyo durbaan faraha taabsiiye sida geel maqaar loo tuboo lagu tiraabaayo alla tiirigii heesi jiray noogu tacab sawdka ilaahay ha taban taabiye tiisa nagu daaji annaguna tastuurtay lahayd sacabka tiitaynay. gabayga cabdisalaam intiisa dhammaadka ahi waxay ku saabsan tahay anbabaxii fanaaniinta iyo habeenkaa gelinkii sii dambe, run ahaantiina si asluubaysano qaar gabay xayirada kale ka mid ah ka anshax wanaagsan ayuu inagu soo tabiyey. tixdii iyo habeenkiiba wuxuu ku soo idleeyey goortay cabbaar noo tumeen tegis u qoondayste sheekadu ablaahay noo taxnayd togannay haasaawe tarantaaligii laba gacmood tahan isweydaarte inkastoo taftuba noo dhoweyd teeda sharaf eegnay waase taag dareeyaa haddaan taabta geedkaba eh habeenkaa ninkii tamar lahaa taxay marqaankiisa buu. laba gabay oo ujeeda ahaan aad u kala fog haba ahaadeene qaar ka mida lafagurayaasha maansada soomaalidu siday qireen, labada gabyaa mid waliba wuxuu ku guulaystay kana soo dhalaalay tii uu isagu abbaaray. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
محمد فرح علي إذا جاء أيو كاسيها سوجهدنا يهي برنامج كاسي وحين بارك أوباما يسي كل عم باري يدل كورية مريكان يمعالي نور لشي كونفور أفريكا ولغو دليه هلقل مريكان كهور كعيو لدوني ينلغو صفورت ومركي مدوكة بدان هالسانو يقعان تاوغو جرين مليشيات كهولغلا يمن القاعدة حرير لليه مقالة سانع وحور بحنتان كسو درويريها فيو اي جعفر كوكاي
wariyahan oo in ka badan sanad uu afduubnaa ururka al-qaacidada gacanka carbeed ayaa ku geeriyooday weerar la sheegay inay si wada jir ah u fuliyeen ciidamo Mareykan iyo kuwa Yemen ka socda waxana sidoo kale ku nafwayay la haysta kale oo koonfur Afrika u dhashay oo isla al-qaacida gacanta ugu jiray al-qaacidada gacanka carbeed ayaa arbacadii muuqaal ee internetka ku baahisay ku sheegtay in hadii dawladda Mareykanku ay fulin weeyso waxyaabaha ay ka doonayaan ay muddo 3 maalmood ah qudha kaga jari doonaan wariyahan waxaanay muddadaasi ku ekeyd sabtidii
fa inna wabinaan ala ma sabaq
waxaanu siinaynaa xukuumadda Mareykanka 3 maalmood oo ka bilaabata taariikhda aanu warkan baahinay in ay ku fuliyaan dalabaadkeena ay aadka u garanayaan hadii aanay sidaasi yeelin waanu dilaynaa la haystaan Mareykanka guddida sare ee amniga Yemen ayaa ka warbixiyay weerarkan lagu tilmaamay mid fashilmay mas'uul sare oo ka tirsan guddigaasi ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka anbaqaaday xog ay heleen wardoonka Yemen taasoo tilmaamaysay halka wariyaha iyo muwaadinkan South Africa uu dhashay lagu hayo oo ahayd guri uu leeyahay mid ka mid ah al-qaacidada jasiirada carbeed oo lagu magacaabo Saciid Dagaari oo ku yaala tuulada Abdaan ee gobolka Shabwa koonfur bari Yemen waxana weerar ku dhacay aroornimadii sabtidii mas'uulku waxa uu xusay in ciidamadii weerarka qaaday ay ku amreen WD gacanta ku haysay in ay isdiibaan soona daayaan labada la haystay ee gacanta ugu jira laakiin ay durbadiiba rasaas la dhaceen wariyaha Mareykanka ah iyo macallinka koonfur Afrika u dhashay si ay uga takhallusaan intaanan awood lagu furan madaxa hay'adda nabad sugidda qaranka Yemen Cali Al-Ahmadi ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay weerarkaasi dhicisoobay isagoo xaqiijiyay in la haystayaasha nolol lagu gaaray hase yeeshee ay ku nafbixeen gudaha isbitaal gurguura oo ciidamada la socday
al-amaliyat taban fi muhawalat tahrir tani rahayn yaani kanu fi tahriqihum
hawlgalku waxa uu ujeedadiisu ahayd in lagu soo furto labadan ruux ee al-qaacida gacanta ku haysay midkoodna waxa uu ugu xukunaa dil waxaana ku balan qaadeen inay maanta dilayaan waxa ay ahayd isku day badbaadina laakiin nasiib darro waxa ay rasaas ku fureen la haystayaashi intii uu weerarku socday waa la soo furtay laakiin wax yar kadib ayay geeriyoodeen
hujum wa tam yaani tahriruhu walakin taban tuwfiya
waa kala weerarkaasi ku dhintay 9 dagaalyahan oo al-qaacida ah halka 4 ka tirsan ciidamada la dagaalanka argagixisada Yemenna uu dhaawac soo gaaray sidoo ku xusan war uu soo saaray gudida sare ee amniga Yemen al-qaacida waxa ay xaqiijisay in weerarkaasi ay dhankooda ku sheegeen mid dhicisoobay ay kaga geeriyoodeen 8 dagaalyahan oo 5 kamid ah ay isla dhasheen 3 kalena ay sidoo kale walaalo ahaayeen waxaana ay baahiyeen sawirro muujinaya qaabkii ay u aaseen ragaasi ka geeriyooday wariyahan Mareykanka ah ee la dilay oo 37 jir ah ayaa laga qafashay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Sanca September tii sanadkii la soo dhaafay isagoo halkaas deganaa wax ka badan 2 sanadood waxa uu turjumaan ahaan uga soo shaqeeyay shirkii wada hadalka qaran ee Yemen ka dhacay sanadkii la soo dhaafay waa weerarkii labaad oo lagu doonayay in lagu soo furto wariyahan oo fashilma waxa kan ka horeeyay mid sidan oo kale ay ciidamo Mareykan ah fuliyeen dhamaadkii bishii tagtay Jaafar Kukay VOA Sanaa
warbixintaasi Jaafar Kukay oo ka soo diray magaalada Sanaa waxay ugu dambeysay barnaamijkeena fiidnimo halkan wada jir uga jeedinay aniga ah Daawud Daweys iyo Aashi Ibrahim Aadan tan inta dib u kulmayno VOA idinka ka tagaysa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.